Eta gaurko suelta laoiako elkarrizketarako ikamako bikide dauzkagu gurekin deitu duten grebaren arira. Gai hauek sakontzeko eta elkarrekin mintzatzeko ongietorria ematen diegu, kaixo?
Kaixo, eskarrik asko miratzatik.
Zuei, hemen egoteagatik. Besterik gabe, guazen nahi baduzue aldarri nagusiak aztertzela, zein izan diren ba, greba honen pilareak eta tioak.
Bai, bueno, baditu guain bat alderri, aurtengo abenduko mobilizazio honetan ba, ardatz izango ditugunak, eta bien artean, ba, azteko badugu, Euskaraz ikasteko eskubidea eta ofizialtasuna bermatu nahi dugula Euskal Herriko lurralde osoan. Jakin badakigu, gaur egun Euskal Herrian lurralde osoan ez dela ofiziala Euskara, eta horrek nola ez badituela ondorioak hezkuntzan eta bueno, orokorrean gizartean. Esoik iparraldean ez, hezkuntza euskara ofiziala ez den eremu horretan, bestalde ere ba hemen Araban edo Euskal Autonomia Erkidegoan naiz eta ofiziala izan euskara, alare euskalduntze prozesu hori ere nahiko mugatua dago edo ez du bermatzen gutxienez hezkuntzan euskalduntze prozesu hori. Eta bueno, bestalde ere aipatzeko Nafarroan ere badago la zonifikazio lege bat non euskaraz ikasteko eskubidea nahiko mugatzen duela. Beraz, ba gure lehenengo aldarria izango litzateke Euskal Herriko lurralde guztietan euskaraz ikasteko eta bizitzeko eskubidea aldarrikatzea.
Hori da, izan ere uste dugu euskara dela gure nortasunaren ba, parte garrantzitsu bat, eta horregatik ere aldarrikatzen dugu ba, batasun bat lurralde guztien artean, eta euskarak behar duela nolabaiteko independentzia bizirauteko, eta hemengo Euskal Herriaren buru jabetzak ekarriko duela benetan euskararen garatzea eta ofizialtasuna lurralde guztietan.
Bai, hori da, ez dugu lertzen hezkuntza euskaldun hori independentziari gabe, beraz, independentzia hori ere badagura aldarritako bat. Bestalde, uste dugu hezkuntza sistema euskalduna izateaz gain, irisgarria eta kalitatezkoa ere izan beharko litzatekeela. Gaur egungo, osea, gure hezkuntza euskaldunak kalitatea eta irisgarritasuna ostartu behar dituelako. Gutako askoan, bueno, ikasle askoren euskarekiko zaunten lehen kontaktua ikastetxetan eman da seguronik, etxean edo zein arrazoi dela eta ba, euskara zutelako jaso, eta horregatik uste dugu oso garrantzitsua dela ikastetxetako eta bai unibertsitate edo lanbideziketako ikasle irakasle orok euskarekiko konpromiso bat izatea eta hezkuntza eta euskara maila minimo bat izatea. Basanduan bezala, askorentzatik dira lehenengo erreferente, lehenengo eredu eta oso eta behar dugun hezkuntza euskaldun batean ezinbestekoa dira irakasle euskaldun horiek eta euskarekiko konpromisoa duten irakasle horiek. Bestalde ere, kalitatezko baliabide eta materialak euskaraz izan behar direla uste dugu. Zenbatetan ez, izan ditugun jarrizkeuten artikuluak gazteleraz ikastetxean, edo zenbat pelikula ikusitu gazteleraz, euskaraz ez dagoen aitzakiarekin ez. Ba, hortik ere aldarrikatzen dugu, ikastetxetan unibertsitatean edo lanbidezeketan jasotzen dugun material oro euskaraz izan behar dela, hezkuntza euskalduna eskatzen dugun heinean. Eta bestalde ere, ba uste dugu euskararen erabilera eraman behar dugula ikasgeletatik kanpora. Ez dela hizkuntza formal bat soilik, ikasgelako lau pareta barrutan hitz egiteko soilik, hortik kanpora ere eraman behar dugula eta hizkuntza formala izatetik hizkuntza informala izatera ere pase behar dugula eta hori noski ere ba ikasle honen erantzukizuna ere bada.
Bai, hortaz gain, gure laugarren aldarra izango zen nolabait murgiltze eredu eraginkor bat beharrezkoa dugula. Ba, orain dagoen murgiltze eredua ez delako benetan irisgarria eta kalitatezkoa. Oraindik ere segregazioaren aztarna ditugu eta beharrezkoa da eredu eraginkor bat eta hobekuntza bat murgiltze ereduan, ba denon euskalduntzea bermatzeko.
Bai, eta bueno, batez ere akalera aterako gara abendua maika honetan, ba, batez ere, bueno, aipatu ditugun lau aldarri hauek aldarrikatzeko eta hezkuntza propio baten aldeko oihua zabaltzeko.
Mm-hmm. Mi esker azalpen oso argi honengatik. Galdetu nahi nizuen, euskararen ofizialtasunaren alde hitz egiten duzue, nolakoa da zuentzat pertsonalki ikasle baten jasotzen duen zapalkuntza edo zuen esperientzia gaur egun nolakoa da ikasle bat izatea egoera honetan?
Ba, guztiz ezberdina da lurraldearen arabera, baina guztietan azken finean baditugu arazoak euskaraz ikasi alizateko. Iparraldean adibidez azterketak ezin dira euskaraz pasa, eta gerora goi mailako ikasketak ez daude euskaraz, eta ego Euskal Herrira etortzea behartuak daude bertako ikasleak. Gero Nafarroan badago ezberdintasun hori zonifikazioaren erruz, eta berdina gertatzen da hegoaldean, eta baina beti ere EAen eta Nafarroa iparraldean edukiak euskaraz oso gutxitan jasotzen ditugu, eta irakasleak askotan ez dira inplikatzen euskararen sustatze honetan edo hori ez dituzte bilatzen ere ez edukiak behar diren bezala.
Eta egun badaude, ez da, bai. Internet bidez, eta ez da bat ere zaila.
Ez.
Bai, hori da, ez. Naiz eta dere duan ikasi, edo, bueno, ustezko hezkuntza euskaldun batean ikasi, ez dakitzen bat alditan entzun ditugu, irakasleak gazteleaz ezaltzen guko beto ulertuko dugulakoan. Eta guk argi daukagu, ez? Hortik ez badugu hasten, ez baituko aldaketa txiki horiek egiten, naiz eta igual batzuei gehiago kostatu edo ez, ez baitu galdaketa txiki horiek egiten, ez dagoela hezkuntza euskaldun bat eraikitzeko modurik, orduan, bai, egia da, asko direla egun ikasle bezala jasotzen ditugun zapalkuntza horiek, Martxelek jada aipatutako horiek, ez, materialen aldetik, irakaslegoaren aldetik, eta horregatik, bueno, uste dugu aldaketa bat egin behar dela errotik.
Potentea, zure hitzak jo naute, nire belaunaldian bebai gazteleraz azalduko dut betalakoak, besterik gabe. Urrengo galderekin joango gara, eta, bueno, galdetu nahi duzen, hezkuntza sistema propioa hitz egiten duzutela baitere, nola imaginatzen duzue hezkuntza sistema hau ego Euskal Herrian?
Iruditzen zaigu hezkuntza sistema propioa behar dugula, hemen erabakiko dena, eta buru jabetza maila handia edukiko duena. Ez dira etorriko Espainiar estatutik edo Frantziar estatutik, eta horrela gure beharretara eta gure interesetara aplikatuko dira kurrikulum hauek. Gero ere, esan dugun bezala, euskararen sustapen handia pentsatua dago, eta euskal kultura ere kontuan hartuta.
Bai, hori da, ezta, Martxelek jada aipatu du, baina batez ere hori, gure historia, hizkuntza eta balioak ardatz izango dituen hizkuntza euskalduna dugu jomuga, eta batez ere hori izango da guk abendua maika honetan aldarrikatuko duguna.
Hitz egiten duzuen beste gauza bat murgiltze ereduak dira, behar bada entzule askok ez dute oso ondo jakingo zerten hau, azalduko diguzu, mesedez?
Bai, murgiltze ereduetaz ari garenean uste dugu ikasle orok, euskal herritar orok izan behar duela euskaraz ikasteko eskubidea, bere jatorria edo egoera sozioekonomikoa edo zein delare. Eta horregatik, horretarako ezinbestekoa dira murgiltze eredu ambiziotsuak, eta horregatik, murgiltze eredu horiek gabe ez dagoela euskal ikasleek euskaraz osotasunean ikasteko aukerarik, edo hezkuntza euskaldun bat edo euskalduntze prozesu bat jasotzeko modurik, orduan murgiltze ereduak ezinbestekoak dira hezkuntza euskaldun batean.
Eta gere bara itzuliz, piketeak konbokatu dituzue?
Asmoa da ikastetxe oro iztea eta ikasleak grebara batzea, gure aldarrietan gure aldarritara batzeko. Horretarako ba unibertsitateetatik hasiz ba saiatuko gara greba leku guztietara zabaltzen eta ba animatzen manifara etortza.
Manifa berez eguerdian konbokatu duzu, ezta?
Hori da, 12tan unibertsitateetatik lurretako eraikinetik aterako gara, bertan Arabako 100 ikasle batuko gara, eskualde ezberdinetakoak. Eta guztiok, ikasle guztiok, aldarri berdina izango dugu helburu eta bertan batuko gara, esan bezala, orain arteko aldarri guztiak oihukatuz, eta hezkuntza euskaldun propio bat aldarrikatuz.
Baina baduze azken gonbidea luzatzea?
Bai, hemendik Euskal Herriko ikasle hori egiten diogu, abenduak 11an, 12an Euskal Herriko, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan egingo diren mobilizazioetara bat egitea, eta bueno, gure partetik Arabako ikaslei ere dei egiten diogu, esan bezala, 12an Elburta eraikinan bertan egongo gara, eta goazen denok batera aldarrikatzera hezkuntza euskaldun propioa eta euskal ikasleok euskaldunduko gaituen hezkuntza sistema hori.
Mil esker hemen egoteagatik berriro ere.
Esker zuri.
Zuri.